Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Latvijas hokeja izlasē pasaules čempionātā, diemžēl, skaistais zaudējums. Mūsējā vakara aizvadīja tiešām labu spēli, pa vārtiem met vairāk nekā pretinieki, taču beigās gan zaudējums 1-2 pret Somiju. Par vakardienas spēli pret Somijam, kā arī par šovakar gaidāmo dueli pret Slovākiju, plašāk stāstīšais Māris Bergs, kā arī neiztrūkstoši mums no Stokholmas pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, labrīt arī Latvijas radio klausītāji arī šajā rītā.
Jā, nu runājot par vakardienas spēli pret Somijas izlasi, tad mūsēja tiešām aktīvi iesāka spēli. Pirmais periods pagāja dinamiskā cīņā, tur iniciatīvu savās rokās ņēma tieši Latvijas izlase. Tomēr gūt vārtus neizdevās, lai arī iespējas mūsējiem bija gana. Otrajā periodā Somi atklāja rezultātu. Juso Parsinens perioda vidū no faktiski aizvārtis palaida ripu uz vārtu priekšu. Tur tā nelaimīgi atsitās pret Kristapa Zīles kāju un ieslīdēja mūsējo vārtos. Otrajā periodā spēle arī manām izlīdzinājās un vairāk momentu jau bija Somijam. Trešajā periodā Somi sodīja Latviju par vienu no daudzajiem noraidījumiem, Miko Lehtonenam ar spēcīgu metienu no distances realizējot vairākumu, kas Somijam, starp citu, bija pirmais rezultatīvais vairākums šajā čempionātā, tātad arī viņiem vairākums diezgan pamatīgi buksē. Latvija devās atspēlēties Rodrigo Ābolam ar ļoti trāpīgu, precīzu metienu 5 minūtes pirms pamatlaika beigām vienus vārtus arī atgūstot, taču tas arī bija viss. Mūsējā mača izskaņā bija vairākums un vārtsargs tika nomainīts pret 6. laukuma spēlētāju, taču arī tas neko nedeva. Mārtiņa mūsējā vakar izdarīja 35 metienus, pretinieki tikai 23, taču šoreiz gan manāmi kliboja momentu realizācija. Kādas atskaņas Latvijas izlasē?
Jā, nu pavisam noteikti metienu skaits priecē. Tas, kas varbūt manu diletantu aci, kā tagad ir moderns acīt par sporta žurnālistiem, nepriecē ir, ka nu, tie metieni pārsvarā jau tomēr bija ļoti labi redzami Somu vārtsargiem Jūsem Sarusam. Līdz ar to nu, šādas klases vārtsargs, šādas metienas arī tver, kā mēs to redzējām. Nu, izņemot, protams, Rodrigo Ābola fantastisko metienu tālajā devītniekā vārta augšējā stūrī, bet nu, kopumā, jā, aktīva, tāda dinamiska spēle, kustība ļoti laba. Man pirmajā trešdaļā acīs iekrit precīzās piespēles, kas iepriekšējos mačos tomēr jau no paša spēles sākuma varēja redzēt, nu, ka kaut kāda piespēlīta neiziet cauri, kaut kur tā saspēle tomēr klibo, tad šajā spēlē jau no paša sākuma. Tas bija līmenī, un tas arī deva to iespēju, nu, kas man palika, ka pirmā trešdaļa pret Somiju bija līdz šim labākā Latvijas komandas trešdaļa šajā pasaules čempionātā. Nu, cerams, ka tā nepaliks labākā, bet šodien būs kaut kas vēl labāks un visa spēle būs tāda kā pirmā trešdaļa vakar pret Somiju. Bet kopumā jā, kā tu sacī, diemžēl kārtējais mačs, kurā ļoti labs sniegums Latvijas komandai, bet nulle punktu turnīra tabulā.
Jā, jācer, ka mūsējiem izdosies parādīt labu ne tikai pirmo trešdaļu, jo pirmos periodus Latvija šajā čempionātā spēlē labi, bet arī maču turpinājumā izdosies salikt pilnas 60 minūtes, kā Alažu uzsver hokeja speciālisti, to ir ļoti svarīgi izdarīt. Bet vēl viena lieta, kam pieskārties, ir tiesāšanas jautājums. Vakar noraidījumi tika doti pa labi, pa kreisi un abām komandām. Brīžiem šķita, ka pietika nepareizi paskatīties uz pretinieku spēlētāju, lai iedotu apusējo noraidījumu abu komandu hokejistiem. Vai tiesāšana vakar bija faktors?
Es sacītu, ka jā, nu man naudas sots netiks piespriests par to, ka es kritizēju tiesnešus, līdz ar to es varu daudz brīvāk izteikties nekā to var izdarīt spēlētāji vai treneri. Nu jā, arī mums ar kolēģiem vērojot preses tribīnē šo spēli tiešām likās, nu pirmkārt jau saraucām uzacis, kad redzējām lūk tik daudz apusējos noraidījumus. Tas tā tiešām neierasti bija hokeja spēlē, lai gan daudz hokeja spēļu savā karjerā līdz šim jau esmu redzējis. Un jā, arī tas, ka tomēr dažās situācijās, vienā vai divās, pavisam noteikti, šajā spēlē bija tā, ka nu, iepriekš Somas par kaut ko tādu nenoraidīja, bet tagad latvieši noraida par kaut ko tādu, bet vēlāk Somas ne. Nu, kur tad ir konsekvence, ja reiz dod par tādu situāciju, tad dod to noraidījumu. Nu jā, tas, to es vēlējos tomēr no tiesnešiem redzēt, ka tā ir konsekvence. Ja mēs šādi tiesājam, tad izturam to līniju, nu, caur latviešiem, tā arī caur Somu darbībām. Bet vairāk Harijs Vītoliņš vakar pastāstīja, ko viņš domā par tiesnešiem. Viņš arī bija pietiekami politkorekts, bet es domāju, ka jūs šajā citātā nolasīsiet arī zemtekstu.
Nē, nu, mēs teicām, mēģinām sevi turēt tomēr rokās, ja, lai nav tā, ka mēs jo tomēr patērējam daudz spēks mazākumā. Ja. Tu nostāv, bet spēks tu patērē, jo mēs izmantojam visu spēlētājs, arī vairākumu spēlētājs mazākumā. Un protams, pēc tam noguruma fāzes parādās. Ja. Kā katrs cīnās, negrib padoties, ja, un nu, kā tiesnes nolēm, tā nolēm. Pēc tam diskusijas var visu diskutēt, kā bija, bet nu, tā situācija kāda viņa tāda viņa.
Tālūk Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš par tiesāšanu vakardienas spēlē. Vēl viens temats, par kuru jārunā, tas ir vairākums. Latvijas izlasei maz iespēju uzspēlēt vairākumā, un arī tajās pašās neizdodas ģenerēt daudz momentu, un arī vakar pašā spēles izskaņā Latvija varēja spēlēt 6-4, taču rezultātu tas neatnesa. Latvija ir viena no divām komandām šajā pasaules čempionātā, kas vairākumā vēl palikusi uz nulles. Mārtiņ, tur vēl kaut kas ir glābjams čempionāta atlikušajā daļā?
Nu, es vēl ticu labajam un cerams, ka ir, un es ne tikai ceru, bet arī ticu, ka tā tas ir, bet kopumā, jā, tā problēma pat lielāka, kā jau tu tikko teici, ir nevis tas, ka Latvijas komanda nevar izspēlēt un realizēt vairākumu, bet vispār tikt pie šiem noraidījumiem pretiniekiem, tas nozīmē, ka, acīm redzot, ir par maz aktivitātes tajās bīstamajās zonās, kur pretinieks var tevi ķeksēt vai kā citā pārkāp noteikumus. Nu, arī Mārtiņam Dzierkalam, Latvijas izlases uzbrucējiem vakar par šo jautāju, lūk viņa viedoklis.
Par šo turnīru nav bijuši daudz iespējas, un lai tas vairākums reizītu, vajag sajust to ripu, vajag sajust to, ka tu ie zonā, tur sāc izspēlēt, ja? Un ja viņš tāds ir viens vai divi pa spēli, diezgan grūti, ja to sajust. Tā kā kaut kādā veidā jālien vairāk uz vārtiem vai jāprovocē viņu vairāk, bet tas tāds viens spēles elements, uz ko vajadzētu uzlabot.
Tālūk Latvijas izlases uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals, nu, atliek cerēt, ka Latvijas izlase savus rezultatīvos vairākumus ir sataupījusi pasaules čempionāta izskaņai atlikušajiem diviem mačiem grupu turnīrā pret Slovākiju un Austriju, nu, un cerams, ka arī pēc tam jau izslēgšanas spēlēm, nu, primāri ceturtdaļ finālam. Ielūkosimies, kas tad ir šodienas mūsu pretinieki pasaules čempionātā. Tā ir Slovākijas izlase, ļoti labi pazīstama komanda, bet, kā jau mēs ar Lauri runājām sporta ziņās pirms nepilnas stundas, tad Slovākija šajā pasaules čempionātā ir pamatīgi mocījusies. Viņiem divas uzvaras un trīs zaudējumi, šobrīd 7 punkti kabatā, tātad par vienu punktu vairāk nekā Latvijai, taču ir viens bet, un tas ir ļoti svarīgs bet. Slovākiem ir viens tā saucamais neplānotais zaudējums. Viņi ar 2-3 pēcspēles metienos zaudēja Austrijai. Tātad nevis iegūts viens punkts it kā pret nomināli spēcīgāku pretinieku, bet gan zaudēti divi pret komandu, kur nu, viņi pirms čempionātu noteikti bija ierēķinājuši visus trīs. Tāpat Slovākiem zaudējums 0-5 pret Zviedriju, un vakar viņi ar 0-7 bez ierunām zaudēja Kanādas izlasē. Uzvaras Slovākiem nākušas grūti, 3-1 pret Sloveniju un 2-1 pret Franciju. Mārtiņ, jājautā tev, vai tev ir izdevies šajā pasaules čempionātā redzēt kādu Slovāku maču, pirms es vēl sāku stāstīt par viņu peripētijām sastāvu problēmām?
Visu maču no pirmās minūtes līdz pēdējai nav, bet esmu redzējis epizodes, momentus, trešdaļas. Nu, jāsaka tā dīvaina, nesaprotama komanda, ja to tā varētu nodēvēt, īsti nesaprot, ko viņi vēlas spēlēt, kāda ir viņu taktika un kas vispār ir stiprās puses, nu tāda neprognozējama un arī nevisai labi spēlējoša komanda līdz šim, tātad nevisai labu sniegumu rādoša. Nu, cerams, ka tas tā arī paliks, un latvieši nu, gluži vienkārši viņš šodien uzvarēs. Nu, laikam jāiet, kā saka, cīņā ar kādu slavenu citātu, piemēram, nevar manis uzvarēt. Nu, tā varbūt latvieši šodien var iet cīņā pret Slovākiem, bet nu, galvenais, protams, ir 3 punkti, un ja tie tiks paņemti, tad viskārtībā cīņa par ceturtdaļu finālu vēl dzīva.
Jā, nu tik tiešām cīņa par ceturtdaļu finālu šovakar pa īstam arī sāksies. Slovākija tāds bubulis Latvijas izlasēja Aleži ir bijis komanda, pret kuru mūsējiem ir smagi klājies visos laikos un ar dažādiem sastāviem un arī daudzās svarīgās spēlēs pret viņiem ir gājis grūti. Arī pagājušajā pasaules čempionātā ar viņiem klājās ļoti, ļoti smagi, bet šajā čempionātā Slovākija šogad spēlē ar krietni atjauninātu komandu. Viņiem atteica pirmkārt jau visi NHL spēlētāji, starp tiem Slovākijas hokeja lielākie talanti Juraj Slavkovskis un Simons Ņ Nemets. Palīgā nav ieradies arī Ēriks Černāks, Tomašs Štatārs, Mārtins Fehervārijs, Mārtins Pospisils un vairāki citi spēlētāji, kas Slovākiem faktiski bija pieejami, taču viņi nav atbraukuši uz izlasi kāds traumu dēļ, kādam citi iemesli, bet viņu nav. Jā, kā jau teicu, vairākiem Slovākiem no NHL ir jāveic operācijas un vasarā būs jāaiziet rehabilitācija. Arī no Eiropā spēlējošajiem saņemts liels skaits atteikumu. Slovākiem nav pieredzējušie Libors Hudačeks, Milošs Kelements, Mareks Krivīgs, Peters Cehlarīgs un Lukas Cingels. Ja palūkojamies Slovākijas pagājušā gada pasaules čempionāta sastāvu, tad viņiem šogad līdz 9 pagājušā gada rezultatīvākie spēlētāji. Tas ir ārkārtīgi daudz, puse komandas rezultatīvāko spēlētāju šajā čempionātā vienkārši nav. Tas ļoti izpaužas arī statistikā un tajā, ko Mārtiņš jau pirms brīža stāstīja tādā neizteiksmīgā spēlē, un statistiski Slovākija ir otra mazrezultatīvākā komanda visā turnīrā, viņiem līdz šim 5 spēlēs gūti tikai 7 vārti. Arī metienu realizācija izteikti vāja, Slovākiem realizējot 5,15% savu metienu. Salīdzinājumam, Latvija realizē 9,5% metienu, un tas mūsējiem dod 11. vietu šajā statistikas sailītē. Tomēr, jāsaka tā, mūsējiem efektivitāte arī ir kritusies, jo turnīra ievadā viena brīdī Latvija realizēja pat 16% savu metienu. Normāls rādītājs šajā statistikas elītē būtu ap 10-11%, bet turnīra labākās komandas šobrīd realizē 13-14% metienu. Nu, tāds izņēmums šeit ir Čehi. Viņi uzbrūka ar ļoti augstu efektivitāti, trāpot 17,5% savu metienu. Slovāku zemā rezultativitāte arī nozīmē to, ka individuāli tur neviens no spēlētājiem nav izcēlies ar augstu rezultativitāti pa 2 punktiem Mihalam Kristofam, Samuelam Honzekam un Maksimam Čaikovskim. No iepriekšējiem pasaules čempionātiem zinām, ka savu tiesu problēmu Latvijas izlasē var sagādāt Pavels Regende un Matuš Sukels, bet uzmanību ir vērts pievērst vēl vienam slovāku talentam Daliboram Dvorskim, 19 gadus vecais hokejists, 2023. gada NHL draftā izraudzīts ar 10. numuru un aizvadītajā sezonā AHL viņam 45 punkti 61. Mačā. No vārtsargiem Slovākija visticamāk pretī liks Samuelu Hlavaju, viņam 3 spēlēs 93,2% acisto metienu un ielaisti 1,3 vārti vidēji spēlē. Vakar saplosīšanai pret Kanādu tika izmesti Patriks Ribars un Ādams Huska, nu tātad pietaupot savu pamatvārtsargu Slovākiem ļoti labi saprotot, ka šodien viņiem būs krietni svarīgāka spēle. Slovākijai izdevies izmantot 2 no 15 vairākumiem, taču 13,3% protams nav nekas spošs un tā ir 12. Vieta turnīrā. Nu, kā jau mēs pirms brīža runājām, tad Latvija ir vairs tikai viena no divām komandām, kas nav iemetusi vairākumā, nu un tikpat lielas problēmas ir mūsējo otrdienas pretiniekiem Austrijas izlasē. Slovākija ir otra rupjākā komanda turnīrā, bet tur liela ārtava diviem lielajiem noraidījumiem līdz spēles beigām. 2 minūšu noraidījumu viņiem patiesībā maz, tādu ir tikai 16, un Slovāki šajā griezumā spēlē diezgan disciplinēti. Mazāk noraidījumu ir tikai divām komandām. Latvijas Slovākijas spēle pasaules čempionātā hokejā šodien 20:09 vakarā, to tiešādē translēs LTV 7, bet hokeja studija no jums atvadās līdz rītdienai. Uz tikšanos!